Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor
din studioul Europei Libere de la Praga,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode. Președintele Camerei Deputaților a Parlamentului Italian declară la Chișinău.
Din punctul de vedere al Uniunii Europene, Moldova constituie un interlocutor important în cadrul așa zisei politici de apropiere adresate stabilizării și democratizării întregului continent.
Se va modifica politica americană externă în regiune în al doilea mandat la Casa Albă al președintelui George Bush.
Subvențiile în agricultură discutate la ședința Parlamentului de la Chișinău.
Dicționar european, astăzi despre cum îmbătrânește populația Europei și despre pensionari.
Și fostul ambasador al Cehiei în România declară Europei Libere că îi este greu să facă alegerea între vinurile moldovenești și cele românești, amândouă fiind foarte bune.
Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în următoarele 59 de minute. Mai întâi însă, Alexandru vă spune care sunt principalele știri internaționale ale serii.
Emisarul autonomiei palestiniene la Paris, Leila Shahid, a declarat că liderul palestinian Yasser Arafat se află în comă între viață și moarte la spitalul militar din apropierea capitalei franceze, unde a fost internat săptămâna trecută. Shahid a dezmințit afirmația ministrului israelian al justiției, Yosef Lapid, că liderul palestinian s-ar afla în stare de moarte clinică. Purtătorul de cuvânt al spitalului militar francez, generalul Christian Estripo, a declarat aseară, fără a oferi detalii. Starea sănătății președintelui Yasser Arafat nu s-a înrăutățit și este considerată stabilă. Între timp a apărut o dispută între autoritățile israeliene și cele palestiniene privitoare la locul unde să fie înmormântat Arafat în cazul în care va muri. La încheierea reuniunii de două zile la Bruxelles, liderii celor 25 de țări din Uniunea Europeană au adoptat azi o declarație în care se pronunță pentru întărirea relațiilor cu Statele Unite ale Americii după realegerea președintelui George Bush. Liderii europeni spun în declarație că legăturile politice, economice și culturale profunde fac ca cele două părți să fie parteneri naturali și indispensabili. Liderii Uniunii Europene au criticat alegerile prezidențiale din Ucraina și au cerut autorităților ucrainene să asigure desfășurarea într-o manieră liberă și corectă a turului 2 de scrutin de pe 21 noiembrie, în care se vor confrunta premierul Viktor Yanukovych și liderul opoziției Viktor Yushchenko. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a avertizat Statele Unite, Marea Britanie și Irakul împotriva unui asalt asupra orașului irachian Fallujah, controlat de rebeli irachieni. În opinia lui Annan, atacul ar putea agrava situația din Irak și pune în pericol desfășurarea alegerilor în luna ianuarie. Premierul irachian interimar Ayad Alawi declara azi la Bruxelles că timpul pentru o soluție pașnică a crizei din orașul Fallujah expiră și că, cel mai probabil, se va recurge la forță pentru readucerea în fața justiției a insurgenților și teroriștilor despre care se presupune că se ascund în Fallujah. Premierul georgian Zurabjvania s-a întâlnit azi pentru prima dată în stațiunea rusească Sochi cu liderul regiunii separatiste Osetia de Sud, Eduard Kokoiti. Discuțiile s-au desfășurat în prezența unor oficialități ruse și europene și s-au axat, potrivit France Press, pe probleme de securitate în localitățile din regiunea separatistă populate de etnici georgieni. Procuratura din Rusia a deschis o anchetă asupra afirmațiilor că numărul teroriștilor implicați în luarea de ostateci la școala din Beslan de la începutul lunii septembrie ar fi de două ori mai mare decât cel anunțat oficial. Autoritățile ruse au spus că au existat doar 32 de teroriști, dintre care 31 au fost uciși de forțele speciale și unul capturat. Un militar din forțele speciale ruse a declarat însă ziarului Komsomolskaya Pravda că a văzut personal 49 de teroriști morți și 3 arestați și cunoaște că alți 13 teroriști ar fi reușit să fugă.
În Moldova, două vizite astăzi venind dinspre Europa, cea a șefului delegației Comisiei Europene pentru Moldova și a președintelui Camerei Deputaților a Parlamentului de la Roma. Amândouă aceste vizite pot fi interpretate drept un semn al interesului sporit al Uniunii Europene pentru Moldova, cu atât mai mult cu cât amândoi oaspeții au vorbit despre noua vecinătate și despre planurile de apropiere și de asociere ale Moldovei cu Uniunea Europeană. Valeriu Cațăr a fost de față la întâlnirea cu presa a șefului delegației Comisiei Europene pentru Moldova.
Jan Boag a declarat în conferința de presă convocată la finele vizitei sale la Chișinău că Uniunea Europeană recunoaște aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Șeful delegației Comisiei Europene pentru Moldova a adăugat că Uniunea Europeană are deja la dispoziție politica și instrumentul care ar putea permite Republicii Moldova să-și realizeze aceste aspirații, precizând că acestea sunt noua politică de vecinătate și planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, care ar putea fi semnat până la sfârșitul anului curent. Scopul nostru comun este de a crea un parteneriat care ne-ar permite să dezvoltăm dialogul politic, care ar permite Republicii Moldova să pătrundă din ce în ce mai mult pe piața Uniunii Europene, să stimuleze comerțul și investițiile, investiții care ar duce la activizarea economiei și care, în ultimă instanță, ar duce la îmbunătățirea nivelului de trai al populației din Moldova.
And well-being for the people of Moldova.
Diplomatul european a anunțat că în prezent este examinată posibilitatea stabilirii unui nou cadru de relații contractuale între Uniunea Europeană și Republica Moldova, care să înlocuiască acordul de parteneriat și cooperare. Implementarea acestui cadru va fi însă realizată la momentul potrivit, a precizat Jan Boag. Șeful delegației Comisiei Europene a mai declarat că Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul ferm de a contribui la reglementarea conflictului transnistrean. Uniunea Europeană caută să joace un rol mai activ în identificarea unei soluții a conflictului transnistrean. Uniunea Europeană întreține contacte atât cu Republica Moldova, cât și cu alte țări și organizații internaționale care sunt interesate în reglementarea conflictului transnistrean. Dumneavoastră o să mă înțelegeți dacă o să vă spun că nu pot să intru în prea multe detalii, dar în același timp Comisia Europeană încearcă să întreprindă unele acțiuni practice cu scopul de a crea un mediu favorabil pentru identificarea unei soluții a acestui conflict. Un șir din aceste acțiuni de ordin practic se referă la managementul frontierelor. Drept exemplu, Jan Boag a invocat disponibilitatea Uniunii Europene de a contribui, inclusiv financiar, la procesul de demarcare a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina. Solicitat să evalueze șansele Republicii Moldova de a obține calitatea de membru asociat al Uniunii în 2007, Jan Boag a spus că planul de acțiuni care ar putea fi finalizat la sfârșitul acelui an prevede posibilitatea accederii pe o nouă treaptă a relațiilor bilaterale. Aceasta depinde însă de modul în care Republica Moldova va aplica în practică prevederile planului de acțiuni. Șeful delegației Comisiei Europene a subliniat în același timp că includerea în politica de vecinătate nu presupune implicit obținerea statutului de membru de către țările cu aspirații de integrare, dar oferă posibilitatea de a avansa pe această cale. Jan Boag a confirmat în aceeași conferință de presă faptul că Uniunea Europeană își va deschide în 2005 o reprezentanță permanentă la Chișinău, nu însă chiar de pe 1 ianuarie, cum au lăsat să se înțeleagă autoritățile moldovene. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei, Vladimir Voronin, a calificat drept foarte importantă decizia Uniunii Europene de a institui o delegație a Comisiei Europene în Moldova, ca și pe cea de a inaugura o misiune diplomatică permanentă a Uniunii Europene la Chișinău. Integrarea europeană este direcția strategică de dezvoltare a Republicii Moldova, este șansa noastră istorică pe care nu avem dreptul să o ratăm, a declarat Voronin. Șeful statului a mai spus că procesul de integrare europeană poate fi parcurs cu succes prin soluționarea problemei transnistrene, realizarea reformelor economice și sociale bazate pe principiile economiei de piață, prin democratizarea societății.
Se arată într-un comunicat al președinției de la Chișinău și Pier Ferdinando Casini, președintele Camerei Deputaților din Parlamentul de la Roma, a vorbit despre ceea ce el a numit intenția de a participa la medierea internațională din Transnistria.
L'Unione Europea guarda in tale ottica.
Uniunea Europeană privește din această perspectivă cu o atenție deosebită criza din Transnistria, cu intenția de a participa la medierea internațională, al cărei protagonist este OSCE, singura organizație internațională regională, ai cărei membri sunt atât Federația Rusă, cât și Statele Unite ale Americii. Prelungirea conflictului transnistrean constituie o posibilă amenințare pentru stabilitatea zonei și pentru securitatea internațională și un grav impediment pentru deplina dezvoltare politică și economică a acestei țări. Asistăm cu preocupare la actuala etapă de desfășurare a negocierilor și la accentuarea recentă a tensiunilor dintre părți.
Pier Ferdinando Cassini, președintele Camerei Deputaților din Parlamentul Italian.
Potrivit unui comunicat de presă al președinției moldovene, Vladimir Voronin a primit scrisorile de acreditare ale ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, Nicolae Reabov. Potrivit sursei citate, în cursul întrevederii a fost confirmat interesul reciproc pentru impulsionarea dialogului politic, extinderea și aprofundarea cooperării bilaterale pe multiple planuri, opțiune exprimată în tratatul politic de bază moldorus, care stabilește parteneriatul strategic dintre cele două țări. Mai mult, comunicatul președinției moldovene scrie: ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse a salutat eforturile de integrare europeană întreprinse de Republica Moldova, în timp ce președintele Voronin a subliniat că, cităm, direcția strategică de integrare a țării noastre în Uniunea Europeană nu presupune în niciun caz degradarea relațiilor cu partenerii tradiționali.
În ceea ce privește subiectul transnistrean, sursa citată scrie că Vladimir Voronin și Nicolae Reabov au condamnat acțiunile regimului separatist de închidere a școlilor cu predare în limba moldovenească în baza grafiei latine, calificând drept inadmisibilă folosirea copiilor pentru realizarea scopurilor politice. Am încheiat citatul.
Președintele american George Bush, la două zile după realegerea în funcție, s-a declarat convins ieri că alegătorii americani i-au acordat mandat să promoveze în continuare aceleași politici, inclusiv pe plan extern, ca în primii 4 ani de președinție. Bush a chemat la unitate în războiul cu terorismul, poporul american și toate țările civilizate. Orice țară civilizată contează pentru rezultatul acestui război, oricare ar fi fost neînțelegerile noastre din trecut. Avem un inamic comun și avem o datorie comună să ne apărăm popoarele, să acționăm pentru salvarea de vieți omenești, pentru combaterea foamei și sărăciei în regiuni cu probleme ale lumii. Mă voi adresa și în continuare prietenilor și aliaților noștri, partenerilor noștri din NATO și Uniunea Europeană, pentru a promova împreună dezvoltarea și progresul, pentru a învinge teroriștii, pentru a promova libertatea și democrația ca alternative pentru tiranie și teroare. Liderii celor 25 de țări din Uniunea Europeană, la încheierea astăzi a reuniunii de două zile la Bruxelles, au răspuns printr-o declarație angajându-se ca, după realegerea lui George Bush, să întărească relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, puteri care, în cuvintele declarației, reprezintă una pentru cealaltă un partener natural și indispensabil. Primul ministru al Olandei, Jan-Peter Balkenende, sublinia în calitate de reprezentant al președinției rotative a Uniunii Europene. Europa este convinsă că dacă dorim să luptăm împotriva terorismului și a problemelor din diferite părți ale lumii, împotriva sărăciei, este nevoie ca Statele Unite și țările din Uniunea Europeană să conlucreze. În ciuda acestor declarații, analiștii se așteaptă la tensiuni între Statele Unite și Uniunea Europeană, ultima dezamăgită, se poate spune judecând după unele cercetări sociologice, de alegerea făcută de americani la scrutinul prezidențial. Potrivit lui Steven Everts, de la Centrul pentru Reforme Europene de la Londra, Franța și Germania vor continua probabil să ceară Washingtonului să ofere Națiunilor Unite rolul central în Irak, în timp ce George Bush ar putea să nu ia în seamă aceste propuneri. Administrația Bush cred că nu va aborda situația spunând, de exemplu, bine, a venit momentul să ne întoarcem către europenii care s-au opus, ori au exprimat rezerve majore față de politica externă americană. Mai curând, administrația americană va spune că Bush a obținut acum un mandat foarte solid și poate să continue pe aceeași cale pe care a urmat-o în ultimii 4 ani. În acest caz, potrivit analistului Steven Everts, tot mai multe state europene, din acelea care participă în prezent la forța multinațională sub comanda americană în Irak, ar putea să se retragă treptat după alegerile irachiene planificate pentru luna ianuarie, lăsând stabilizarea Irakului doar pe umerii Statelor Unite și ale celui mai apropiat aliat din Europa, Marea Britanie.
Și pentru că vorbim despre posibile noi accente în relația transatlantică, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă este posibil să vedem schimbări spectaculoase în relația dintre Statele Unite și regiunea sud-est europeană, mai exact cu România. Valeriu Sela.
Pornind de la câteva mesaje primite din România, unul arăta că Acum, după victoria republicanilor în Statele Unite, bunele raporturi personale ale domnilor Iliescu, Năstase și Joană cu președintele Bush și administrația sa, ilustrate cu fotografii, vor fi scoase în evidență de puterea de la București. Raporturile personale sunt într-adevăr bune și l-aș adăuga și pe domnul Pașcu, ca între aliați. Asta nu contestă nimeni și este foarte bine să fie așa. În diplomație, relațiile personale dintre lideri joacă un rol important, a se vedea cazul Bush-Putin, de exemplu. Aceste raporturi sunt însă doar o componentă a relațiilor bilaterale și nu cea mai importantă. Din nou, se poate ilustra cu cazul Bush-Putin. În plus, așa cum a fost dovedit în numeroase cazuri de tranziție la putere în alte țări ale lumii decât România, oricărei noi guvernări responsabile, stabile și democratice, îi va fi extrem de simplu să stabilească rapid raporturi personale similare, pornind de la interesele comune ale celor două țări. Puterea deschide uși. Este o lecție pe care o înțeleg an de an noi regimuri din lumea întreagă, care trimit lideri și ambasadori noi, aici la Washington, care să ilustreze schimbarea din țara de origine și care reușesc să restabilească rapid capitalul de încredere, firește grație conduitei lor interne și internaționale. Bulgaria, țara vecină României, a avut câteva schimbări succesive de regim, a schimbat de fiecare dată reprezentarea diplomatică la vârf și a ajuns la fel de repede ca și România la aceleași performanțe substanțiale, poate doar mai puține vizite oficiale la nivel înalt de mare visibilitate. Ideea că doar anumite persoane ar deține legături sau calități privilegiate și ar putea deschide uși ar trebui, de dragul adevărului, depășită.
Și cu ce ar trebui înlocuită?
Raporturile României cu Statele Unite vor rămâne privilegiate, indiferent ce putere responsabilă, stabilă și democratică va veni în România, așa cum ar fi rămas foarte bune, indiferent cine câștiga alegerile din Statele Unite. Ajutorul unui aliat de nădejde în situații cum au fost cea din Iugoslavia, pe vremea guvernării CDR, sau cele din Afganistan și Irak, pe vremea guvernării PSD, nu se uită. Și asta este o reacție bipartizană în America. Raporturile personale sunt și ele utile, și mai utile, și benefice, și pentru populație, sunt însă progresele interne ale țării care vizează, așa cum sublinia noul ambasador trimis de administrația Bush la București, lupta împotriva corupției și continuarea procesului democratic, inclusiv vizând libertatea presei. Așa cum dovedesc nu puține alte experiențe de integrare în NATO și în Uniunea Europeană, politica externă a unei țări este cu atât mai credibilă și mai eficace, cu cât opțiunile interne ale țării respective se constituie într-o solidă poliță de asigurare.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor lui Lucian Ștefănescu.
Iată și opinia lui Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal și al organizației non-guvernamentale Mișcarea Europeană.
Cred că schimbări radicale ar fi intervenit în cazul venirii lui Kerry. Sunt într-adevăr mai mulți observatori care susțin că liderul democrat ar fi avut o altă poziție, poate mai intransigentă vis-a-vis de Rusia. Cu toate că asta de fapt nu este în tradiția democrațiilor. Democrații au fost întotdeauna mai liberali față de Europa de Est și de Rusia în special. Este evident faptul că actuala administrație va continua aceeași linie politică, lupta împotriva terorismului în primul rând. Nu știu în ce măsură Statele Unite ale Americii vor reuși să pună la punct un parteneriat viabil în acest sens cu Uniunea Europeană pe de o parte. Relațiile cu Uniunea Europeană au fost în perioada administrației Bush un pic compromise, în special cu principalii actori ai Uniunii Europene, Franța și Germania, și cu Federația Rusă. Cred că administrația Bush a schimbat în ultimul an puțin accentele față de Rusia. Căldura care a dominat în primii ani a administrației Bush, raporturile Moscova-Washington, nu a mai fost resimțit în ultimul an. Administrația americană a avut o poziție destul de dură în ceea ce privește ingerințele Rusiei în Georgia, dar și în Ucraina sau în Republica Moldova. Sprijinul oferit opoziției ucrainene și opoziției georgiene a fost, de fapt, un semnal.
Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal. Și dacă vorbim despre un interes sporit al Statelor Unite pentru regiunea apropiată Moldovei, Statele Unite fiind cel mai de seamă membru al Alianței Nord-Atlantice, să mai consemnăm două declarații făcute astăzi de către secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, în legătură cu disputa legată de Nagorno-Karabakh.
NATO nu poate și nu va juca un rol direct. Aliații NATO, bineînțeles, respectă integritatea teritorială a Azerbaidjanului, dar știți că grupul de la Minsk, grup menit să găsească o soluție conflictului, copreședinții acestuia, OSCE-ul, sunt implicați încercând să găsească o soluție problemei Nagorno-Karabakh și NATO nu va juca un rol direct acolo.
A declarat la Yerevan astăzi secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, care a adăugat și că
NATO is not planning
NATO nu planifică să aibă niciun fel de bază în Azerbaidjan.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Experții avertizaseră de mult că asta se va întâmpla. Și, într-adevăr, după căderea comunismului, guvernele țărilor Europei Centrale și de Răsărit au ajuns treptat la concluzia că sistemul de pensii controlat de stat nu mai poate face față îmbătrânirii rapide a populației. De fapt, din acest punct de vedere, situația în Europa de Est nu diferă de cea din Europa Occidentală, unde, cu excepția Marii Britanii, sistemul pensiilor este în continuare dominat de stat. Economiștii și sociologii subliniază riscul pe care îl reprezintă faptul că statul rămâne mai peste tot principalul garant și administrator al pensiilor. Pentru a da câteva exemple, în Franța, pentru fiecare pensionar există numai 5 persoane active, pe când în urmă cu câteva decenii, raportul era de 8 persoane care lucrau pentru fiecare bătrân cu drept de pensie. Dar în Bulgaria, potrivit cifrelor oficiale, raportul e de aproape 1 la 1, un pensionar pentru fiecare activ. În aceste condiții economice și demografice, e limpede că plata pensiilor va deveni curând o imposibilitate pentru stat. Situația a fost chiar agravată de faptul că la începutul deceniului trecut, guvernele est-europene au împins un mare număr de lucrători să iasă la pensie anticipat. Guvernele voiau să evite o cifră excesivă a șomajului, dar s-au trezit cu un mare număr de pensionari. În majoritatea țărilor foste comuniste, vârsta ieșirii la pensie e de 55 de ani pentru femei și de 60 de ani pentru bărbați. Și într-un caz și în celălalt, cu 5 ani mai puțin decât în Occident. 5 ani în care această masă de persoane ar putea, în loc să primească pensie, să muncească pentru a plăti pensiile altora. Apoi, pensiile sunt extrem de mici, chiar și în cazul cel mai bun, care e Polonia, unde o pensie e în medie de $150 pe lună. În schimb, pensionarii ruși și ucraineni primesc numai $10 pe lună, dacă primesc ceva. Chiar și așa, statul întâmpină din ce în ce mai mari greutăți în plata pensiilor, și asta cu toate că ele sunt atât de mici. În Polonia, potrivit estimărilor Fondului Monetar Internațional, plata pensiilor se ridică la 15% din produsul național brut, ceea ce reprezintă o uriașă povară. La fel în Letonia, pensiile reprezintă 11% din produsul național brut. Nici nu e de mirare că aceste două țări, Polonia și Letonia, alături de Ungaria și, surprinzător, Kazahstanul, sunt cele care și-au reformat cel mai mult sistemul pensiilor. Aceste țări au introdus un sistem semi-privat propus și promovat de Banca Mondială. În Cehia, faptul că statul a promovat introducerea unor astfel de fonduri de pensii private a declanșat interminabile dezbateri în presă și în parlament. Pentru multă lume, a se da pe mâna privaților și a nu mai simți deasupra mâna protectoare, chiar dacă puțin darnică, a statului, reprezintă un soi de ruptură psihologică greu de acceptat. Oamenii se tem instinctiv de fondurile de pensii private și se simt mai în siguranță atunci când li se garantează o intervenție a statului. Și apoi, dacă e drept că acest sistem semi-privat are menirea de a descărca statul de o povară, în primii 25-30 de ani, statul va plăti de fapt mai mult decât acum. Asta deoarece, în vreme ce lucrătorii actuali înscriși la fonduri de pensii private plătesc ei înșiși pentru propria lor pensie, statul trebuie totuși să continue să plătească pensiile deja existente. Apoi, statul va mai trebui să plătească și pentru a echilibra fondurile private de pensii. Așa încât e limpede că această inovație, fondurile private de pensii, nu constituie soluția miracol pentru problema pensiilor și a îmbătrânirii populației.
În Republica Moldova, numărul pensionarilor este în descreștere, cel puțin potrivit datelor oficiale. Din informațiile Casei Naționale de Asigurări Sociale rezultă că la începutul anului numărul persoanelor care au depășit vârsta de pensionare a fost de 628.000, cu peste 24.000 mai puțin decât în anul precedent. Pentru comparație, în 1997 numărul de pensionari era de peste 750.000. În această situație, este oare îmbătrânirea populației o problemă pentru Republica Moldova? Reprezentantul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Moldova, Boris Gâlcă, răspunde afirmativ.
Actualmente se observă o tendință de îmbătrânire a populației la scară mondială, dar și în Republica Moldova. Există o legătură directă între natalitatea scăzută și îmbătrânirea populației. Aici criteriul principal este factorul economic și nivelul de viață. Dacă se ia procentul general, numărul de nașteri, numărul de populație de vârstă înaintată, ca indicator prevalează populația de vârstă înaintată.
În prezent, un pensionar din Moldova este întreținut de aproape 5 persoane economic active. Cei care muncesc în țară își asigură o pensie, fie ea pur simbolică, prin achitarea impozitului social. Ce se va întâmpla însă cu cetățenii care muncesc în străinătate atunci când aceștia vor ajunge la bătrânețe? Vor putea ei pretinde la o pensie de la stat atunci când vor reveni în Moldova? Proiectul bugetului asigurărilor sociale pentru anul viitor, pentru prima dată, prevede această posibilitate. Viceministrul Muncii, Angelina Apostol.
Fiecare persoană fizică care pleacă poate încheia un acord cu Casa Națională de Asigurări Sociale și a transfera singur cotele de asigurări sociale. Mai mult decât atât, este prevăzut acum în proiectul legii bugetului că ei o pot face acum și pentru 5 ani în urmă. De exemplu, vine persoana, el își poate rezolva problema aceasta, adică plăti pentru 5 ani în urmă și va avea 5 ani de stagiu asigurat.
Suma pe care persoanele care muncesc în străinătate ar trebui să o achite pentru a-și asigura o pensie este de 1700 de lei pe an. Cât privește fondurile nestatale de pensii despre care a vorbit Dan, până și oficialitățile recunosc că deocamdată crearea lor este imposibilă, deși cadrul legislativ necesar există. În primul rând, salariile în Moldova nu sunt suficient de mari ca oamenii să-și poată permite să depună bani în astfel de fonduri. În al doilea rând, din cauza situației economice, oamenii nu ar avea încredere în aceste fonduri, care de regulă utilizează banii deponenților pentru investiții. Acum 10 ani, compania de asigurări Asito a oferit un serviciu similar, asigurarea cu pensie suplimentară. Însă, din cauza crizei economice de la sfârșitul anilor 90, banca nu a fost în stare să respecte promisiunile făcute deponenților. Pentru a-și recupera banii, cei din urmă au fost nevoiți să apeleze la judecată. Zeci dintre aceștia au ajuns și la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, aflându-se până în prezent în așteptarea deciziilor.
O nouă ediție a rubricii noastre Dicționar European, realizată de Ina Corețchi și Dan Alexi, vă invităm să ascultați săptămâna viitoare.
Săptămâna internațională a fost dominată de alegerile americane, dar profesorul și analistul politic bucureștean Nicolae Manolescu crede că din această săptămână pot fi trase anumite învățăminte. Învățăminte pentru țări aflate în prag electoral.
Alegeri, alegeri, alegeri. Sună ca o șansonetă. Aria momentului pare să fie în aceste zile una electorală. În Ucraina, în Statele Unite, ceva mai de mult în Afganistan, nu peste mult în România, suntem doar în plină campanie, au loc alegeri. Atmosfera alegerilor în țări foarte diferite, unele cu adevărat democratice ca Statele Unite, altele putând spera să fie considerate așa, în fine unele în care aspirația spre democrație va trebui confirmată de fapte, atmosfera alegerilor așadar este extrem de instructivă. E un lucru bun că media românească ne ține în priză cu ce se petrece în vecinătatea noastră estică, ori dincolo de ocean. Comparația nu doar alimentează ideile și fanteziile analiștilor, dar ne oferă tuturor o radiografie a principalului proces din regimurile democratice. Există destule similitudini între alegerile din cele trei țări care ne îndreptățesc să vorbim de o constanță în democrație în Statele Unite, de un progres democratic evident în România. În Ucraina, la rândul ei, votul din al doilea tur pentru prezidențiale ar putea fi istoric. Principala asemănare este scorul strâns al previziunilor și poate și al votului. Nimic nu părea absolut decis înainte în niciuna din aceste trei țări. Asta arată că societatea alege cu adevărat, că opțiunile sunt reale, chiar dacă împărțite. În regimurile totalitare ori dictatoriale se votează de obicei cu peste 90%. Se alege cu peste 90%, mai exact, dacă se numără cu adevărat voturile. Deosebirea principală este una paradoxală. Acolo unde democrația e stabilă, continuitatea politicii e garantată, indiferent de cine câștigă. E depinde situația din Statele Unite. Nici politica internă, nici cea externă a Statelor Unite nu se vor schimba în mod esențial. În pofida acestui fapt, verificat de multele alternanțe din istoria Statelor Unite, interesul pentru alegere major. Anul acesta poate mai mult ca oricând. Pentru americani, alegerile sunt un mare spectacol al exercitării drepturilor cetățenești. Una peste alta, electoratul român e relativ apatic. Nici n-a recăpătat bine libertatea votului și s-a plictisit. De vină e